Qalampirdan gapiramiz. 2022-2023 o'quv yili uchun Respublika oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarga kirish imtihonlarining yakuniy natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yakuniy natijalarni vazirlikning litsey.edu.uz rasmiy veb-sayti orqali bilish mumkin. Abituriyent to'plagan ball asosida ustuvorlik bo'yicha tanlangan akademik litseyga o'qishga qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.